Bună dimineața! Astăzi este marți, ultima zi a lunii iulie. Eu sunt Oana Serafim și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. Căldura se mai domolește și meteorologii prognozează la Chișinău o maximă de 22 de grade și cer înnorat. La Praga, vremea continuă să fie răcoroasă cu o maximă de 19 grade, în timp ce noaptea trecută temperatura a fost de 11 grade. La Paris continuă să fie frumos și soare. La Moscova e înnorat și răcoare, iar la Kiev maxima este de 15 grade Celsius. Așadar, o zi mai răcoroasă în întreaga regiune. Doar la București maxima de astăzi va fi tot de 30 de grade. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre biserică și rolul ei în societate și părintele Petru Buburuz ne va vorbi despre rolul jucat de Patriarhul României Teoctist în apropierea Bisericii Ortodoxe din Basarabia de Biserica Ortodoxă Română. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan îi va lua la bani mărunți pe cei care gestionează banii publici. Ce scriu ziarele din această dimineață de la Chișinău ne va spune Valeriu Cazăr. Mai întâi însă știrile dimineții. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a declarat într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio că în acest moment rezolvarea problemelor vizelor pentru cetățenii moldoveni care doresc să călătorească în România este mai importantă decât cea a acordării cetățeniei române și că deschiderea celor două consulate românești la Cahul și Bălți ar fi importantă pentru simplificarea obținerii de vize. În opinia sa, relațiile dintre România și Moldova sunt în curs de normalizare.
Nu se pune problema unui frate mai mare sau mai mic, ci se pune problema unor state responsabile care trebuie să discute, să comunice repede, la obiect și foarte punctual asupra oricărei probleme de interes comun sau bilateral.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul Teoctist, s-a stins din viață ieri după amiază, în vârstă de 92 de ani. S-a născut în 1915, intrând în monahism la vârsta de 20 de ani la mănăstirea Bistrița și primind numele de Teoctist. A deținut diferite posturi în ierarhia bisericească, iar în noiembrie 1986 a fost ales patriarh de Colegiu Electoral Bisericesc, premierul României Călin Popescu-Tăriceanu.
Pentru ziua funerarilor, ce va fi decisă de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, ne vom reculege cu toții cu pioșenie ca zi de doliu național. Dumnezeu să-L odihnească în pace.
Peste câteva minute, în timpul emisiunii, protoiereul Petru Buburuz de la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău va vorbi despre rolul Patriarhului Teoctist în relația sa cu Republica Moldova. În Afganistan se întețesc eforturile pentru salvarea misionarilor creștini sudcoreeni răpiți de militanții talibani la 19 iulie, după ce un purtător de cuvânt al talibanilor a anunțat că încă un bărbat a fost împușcat ieri, după expirarea ultimatumului dat de talibani autorităților afgane. Talibanii au cerut eliberarea mai multor militanți aflați în arestul autorităților. Grupul de 23 de sudcoreeni, majoritatea femei, desfășura în Afganistan acțiuni de caritate, iar liderul grupului a fost împușcat săptămâna trecută. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat că acordurile militare de multe miliarde de dolari dintre Statele Unite și mai multe țări ale Orientului Mijlociu nu vor destabiliza regiunea. Statele Unite au anunțat că au semnat acorduri militare de furnizare de arme Arabiei Saudite, Egiptului și Israelului într-o încercare de a echilibra eforturile de înarmare a Iranului. Președintele Statelor Unite George Bush și premierul britanic Gordon Brown au reafirmat angajamentul lor ferm pentru înfrângerea terorismului internațional și stabilizarea democrației în Afganistan și în Irak. Gordon Brown și George Bush au spus că deciziile privind retragerea trupelor americane și britanice din Irak vor fi luate numai în consultare cu comandanții de pe teren. Președintele regiunii Kosovo, Fatmir Sejdiu, a declarat că etnicii albanezi din Kosovo nu vor mai accepta noi amânări în acordarea independenței regiunii și stabilirea unui statut final al provinciei. Grupul internațional de contact pentru Kosovo a anunțat noi negocieri trilaterale între Belgrad și Priștina, negocieri care ar urma să se desfășoare în următoarele 120 de zile, dar cu puține șanse de deblocare a situației. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a murit ieri, fiind în vârstă de 92 de ani. Rolul său în deschiderea spre ecumenism a Bisericii Ortodoxe Române a fost foarte mare și toate agențiile internaționale de presă care scriu despre moartea sa amintesc de la primele rânduri vizita pe care a făcut-o Papa Ioan Paul al II-lea în România în 1999. Patriarhul Teoctist al României a fost primul cap al unei biserici ortodoxe care l-a invitat și l-a primit cu respectul și dragostea ierarhică cu venită pe șeful Bisericii Romano-Catolice, într-un gest considerat istoric. A fost numit în fruntea Bisericii Ortodoxe Române în 1986 și imediat după 22 decembrie 1989 a renunțat pentru o perioadă de timp la această funcție, retrăgându-se la o mănăstire, considerându-se vinovat pentru că ar fi fost prea docil în fața lui Nicolae Ceaușescu și ar fi permis prea ușor dărâmarea mai multor biserici din România, multe dintre ele monumente istorice. Președintele României, Traian Băsescu, a afirmat într-o declarație de presă că întâlnirea Patriarhului Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea în România a însemnat, cităm, un moment de speranță în istoria universală a creștinismului. Patriarhul României a fost criticat pentru că s-a opus deschiderii dosarelor securității făcute clerului și nu a încurajat clerul să își recunoască greșelile făcute în perioada comunistă, când, potrivit multor istorici din România, Biserica Ortodoxă a colaborat atât cu autoritatea comunistă cât și cu securitatea. În 2001, un istoric a descoperit în dosarele securității că Patriarhul Teoctist ar fi sprijinit mișcarea legionară, o învinuire respinsă de biserică drept o pură invenție. Radio Europa Liberă i-a solicitat protoereului Petru Buburuz, parocul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău, din Mitropolia Basarabiei, să evoce personalitatea Patriarhului României Teoctist.
Preafericitul Patriarh Teoctist este foarte scump pentru noi basarabenii. El este acela care a avut curajul, după anul 1989, să susțină inițiativa și dorința Bisericii Ortodoxe din Moldova de a se reîntoarce la Biserica Mamă, de la care a fost ruptă cu forța mai multe ori. Preafericitul Patriarh nu s-a socotit cu niciun fel de socotel lumești în problema aceasta. A făcut un act politic foarte curajos și a declarat restaurarea Mitropoliei Basarabiei în drepturile sale. Ea s-a socotit întotdeauna parte comunitatea Bisericii Ortodoxe Române, dar desigur că a fost rupt cu forță și a fost depărtare. Iată, el a făcut acest pas pentru care Biserica Basarabiană îi va fi recunoscătoare. Ne-a venit vestea neașteptată de nimeni că s-a mutat acele veșnici prea fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Românilor. A fost atât mai neașteptată această veste tristă, fiindcă chiar zilele acestea, câteva zile în urmă, parcă se simțea tot așa ca și ani înainte. A fost un om în toată puterea până la ultima sa suflare. Regretăm mult această pierdere, fiindcă pe ara fericitul Patriarh Teoctist este o epocă în istoria Bisericii Ortodoxe Române. El a înfruntat greutățile vremii și într-o perioadă grea a prigoanei comuniste, dar și alte perioade tot grea, a libertății religioase, când au venit asupra noastră cu lovituri ascuțite, multe și multe curente moderne și ultramoderne. El a știut să facă față la toate aceste încercări. A știut cu înțelepciunea sa să conducă corabia bisericii pe calea cea bună, pe calea cea frumoasă, pe care trebuie să meargă biserica întotdeauna în societate. A știut să implice biserica în viața societății. Nu o să fie numai între părinții bisericilor, dar să o introducă în viața societății, sigur cu intenția foarte bună de a drepta societatea, de a o îndruma, de a călăuzi pe adevărul absolut. Noi acum, prin toate bisericile, batem clopotele și ne rugăm ca Dumnezeu să-L odihnească în lăcașul dreptor, în rând cu sfinții, în biserica sa. El de acum s-a mutat în rândul strămoșilor noștri, în rândul înaintașilor noștri, care s-au ostenit alții sângele și-au vărsat și-au dat viața pentru binele neamului și bisericii noastre. Dumnezeu să-L odihnească în împărăția sa și-a cerească.
Protoereul Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chișinău. Pornind de la decesul Patriarhului României Teoctist și de la recenta lege a cultelor amendate de Parlamentul de la Chișinău, amendamente prin care statul moldovean recunoaște o importanță specială Bisericii Ortodoxe, Elena Cioina a stat de vorba seară cu Teodor Cârnaț, directorul executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, expert în drept constituțional, și l-a întrebat dacă a considera o religie mai importantă decât alta, nu este cumva o încălcare a Constituției?
Biserica este despărțită de stat sau credința îi aparține fiecare în parte. Statul nu trebuie să intervină aici. Modificând aceste realizări la legea cu privire la culte, atunci statul discriminează direct unele culte religioase și unele religii în care cred cetățenii Republicii Moldova. Dar aceasta intră în contradicție cu pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și nu în ultimul rând cu Convenția Europeană cu privire la drepturile omului. Deoarece noi avem un caz concret unde Republica Moldova a fost condamnată pentru faptul că n-a reînregistrat Metropolia Basarabia și credem că dacă vor urma aceste modificări la lege, vor urma multe cazuri pe care Republica Moldova le va pierde la CEDO.
Dar de multe ori, la diferite slujbe, se pomenește foarte des să ne rugăm pentru președinte, pentru premier. În ce măsură este corect acest lucru? De ce fac preoții?
Legea canonică spune de a binecuvânta domnitorii pe care ne conduc. Însă aceste legi canonice s-au învechit. Nu mai corespunde celor postulate democratice și a dreptul omului în care noi suntem în perioada actuală. De aici ajungem la concluzia că de multe ori ele intră în contradicție cu dezvoltarea umană, cu drepturile omului. De aici trebuie unele din ele să fie reformulate în așa fel ca să nu fie discriminatorii, adică să nu ridice în slăvi o persoană care este persoană politică și nu are nimic atribuție cu religia, cu credința, fiindcă în fața lui Dumnezeu noi toți trebuie să fim tratați egal. Dar eu consider că aceasta nu este bine.
Asta este o neînțelegere sau se face intenționat?
Cred că se face intenționat că cele religii care susțin guvernanții întotdeauna au anumite favoruri de la guvernanți, cu alte cuvinte se numește lobby pe care o fac clericii prin intermediul acestor slujbe religioase.
Faptul că președintele țării participă la anumite sărbători religioase numai ale Bisericii Ortodoxe, nu este asta un semnal de discriminare?
Dacă președintele Republicii Moldova pleacă la aceste slujbe religioase ca persoană, ca cetățean, atunci el are tot dreptul să facă lucrul acesta, fiindcă el își realizează libertatea lui de conștiință. Dar dacă la aceste oficialități le ia cuvântul din numele ca președintele a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, eu cred că aceasta de acum este o încălcare directă și o discriminare a tuturor celorlalte religii care se află înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
Această lege așa modificată o să funcționeze sau nu?
Eu cred că nu o să funcționeze, dar din contra o să aprindă spiritele în primul rând, o să apară la noi tensiuni și noi relații de ostilitate dintre diferite comunități religioase, dintre diferite religii care susțin un cult sau altul.
Dar legea în varianta ei inițială prevedea o înregistrare foarte simplă a tuturor cultelor care se află pe teritoriul Moldovei.
Trecea de acum destinația statului de a verifica dacă cultul nu are drept scop de a provoca noi tensiuni, de a supune în pericol ordinea publică, securitatea, morala, în așa cadru cultele nu trebuie să fie reînregistrate. Dar dacă statul, sub pretextul că garantează securitatea statului sau ordinea publică, nu dă nicio explicație unui cult ca să fie înregistrat, de acum este încălcare flagrantă a legei.
Directorul executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Teodor Cârnaț, a fost invitatul emisiunii din această dimineață, el răspunzând întrebărilor Elenei Cioina. Ar trebui religia studiată în școli? În Federația Rusă, mulți oameni cred că este un lucru util după o lungă perioadă de ateism. Alții sunt mai precauți și consideră că religia este ceva strict individual și că o implicare atât de puternică a Bisericii Ortodoxe ar încălca separația puterilor în stat. Alexandru Eftode.
Rusia se află în plină vacanță de vară, dar a rămas mai puțin de o lună până când copiii se vor întoarce la școală, iar unii vor avea o disciplină nouă, bazele culturii ortodoxe. Vreau să aflu despre Dumnezeu, mă interesează, spune Liuda, o fetiță de 6 ani din regiunea Kirov. Alți copii, ca Lera, în vârstă de 17 ani, au îndoieli. Lera spune că acest curs trebuie să fie facultativ pentru cei interesați. Ea una crede că ar învăța degeaba, nu i-ar fi necesar în viață. Nastea din regiunea Kirov crede că este nevoie de studierea ortodoxiei în școală. Aceasta este cultura noastră, suntem ruși și nu trebuie să uităm asta. Dar în alte sectoare ale societății ruse, cursul de religie ortodoxă a trezit nemulțumire. Mai mulți membri de frunte a Academiei de Științe au semnat o scrisoare deschisă în adresa președintelui Vladimir Putin, în care își exprimă îngrijorarea că se încalcă separația între Biserica Ortodoxă Rusă și stat. Printre semnatari se numără laureații premiului Nobel fizicienii Vitali Ginzburg și Zores Alferov.
Îl poți învăța pe om istoria religiei la 15-16 ani, dar de ce este nevoie ca acest curs să fie introdus în școala primară? Se întreabă unul din semnatari, academicianul Ginsburg. Rusia, spune el, este o țară multietnică, multiconfesională, dar autoritățile nu iau măsuri ca, de exemplu, să se introducă în școli bazele moralei musulmane. Au grijă numai de ortodoxie. Dar 10-20 de copii dintr-o școală pot fi, de exemplu, tătari și ei trebuie să învețe cultura ortodoxă, întreabă Vitale Ginsburg. În replică, unii teologi ortodoxi au spus că periculoasă nu este predarea religiei ortodoxe în școală, ci activitatea oamenilor de știință, care au contribuit la dezvoltarea tot felul de arme și tehnologii nocive. Totuși, unii preoți sunt împotriva exagerărilor. Preotul Iacov Krotov, comentator religios la Serviciul Rusesc al Europei Libere, vede avantaje în includerea religiei ortodoxe ca parte a cursului de cultură și civilizație mondială în clasele superioare, dar spune că în școala primară lecțiile de ortodoxie trebuie dozate la câte un minut pe zi. În caz contrar, spune părintele Iacov Krotov, lecția va provoca repulsie și se va obține un efect invers celui scontat. Dezbaterele continuă, dar ministrul Educației și Științei din Rusia, Andrei Fursenko, a declarat între timp că ortodoxia rusă va fi studiată numai la școli duminicale și la cele religioase, dar această disciplină nu va fi introdusă în curricula școlilor generale.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:16, trecut de fix și ca în fiecare dimineață, Valeriu Caser vă povestește ce scriu ziarele de astăzi.
Tonul ziarelor de azi pare să-l fi dat declarațiile făcute săptămâna trecută de președintele Vladimir Voronin și speakerul Marian Lupu. Numai că, dacă Moldova Suverană se limitează să înșire pasaje din discursul ținut pe final de sesiune parlamentară de Marian Lupu, atunci celelalte gazete nu scapă ocazia să și comenteze declarațiile celor doi. Mai ales în ceea ce ține de diferența de tonalitate și conținut. Marian Lupu, împotriva lui Vladimir Voronin, se întreabă în Jurnal de Chișinău Petru Bogatu, căruia până una alta două lucruri îi se par limpezi. Primul, președintele Parlamentului face o figură separată în vârful PCRM, chit că e departe încă să-și manifeste dizidența față de liderul PCRM. Și al doilea, Marian Lupu se pare că nu-i singur în formațiunea de guvernământ, de vreme ce s-a încumetat să expună o opinie diferită de cea lui Vladimir Voronin, crede Petru Bogatu. În flux, declarațiile lui Vladimir Voronin sunt tratate dintr-o altă perspectivă. Ziarul îl citează pe președintele Asociației Primarilor și Consilierilor Creștin-Democrați, Tudor Coșleț, care spune că finanțele publice nu sunt proprietatea președintelui Voronin și tot flux scrie că după ce comuniștii au pierdut alegerile în capitală, Termocom amenință primăria Chișinăului cu un proces în judecată. Pentru că veni vorba de chestiuni municipale, voi reveni la Jurnal, care anticipează programul sărbătorilor naționale de la sfârșitul lui august, scriind că în acest an fiecare va fi cu sărbătoarea lui. Adică guvernul va avea grijă de organizarea Zilei Independenței pe 27 august, lăsând în grija primăriei Ziua Limbii Române pe 31 august. Tot în Jurnal, Constantin Cheianu are un meci personal cu Iurie Roșca, ca de obicei pe contrasens, pentru că tot acolo Nicolae Negru scrie că oricare ar fi motivele, revenirea liderului PPCD pe baricada democrației trebuie salutată și, în final, puțin despre relațiile moldo-române. Flux îl citează pe ministrul de externe de la București, Adrian Cioroianu, potrivit căruia cheia soluționării problemei vizelor pentru moldoveni se află la Chișinău, pe când Moldova Suverană se arată îngrijorată din cauza unui posibil candidat la funcția de ambasador al României, Moldova, și mai oferă și câteva soluții de eliminare a tensiunilor politico-diplomatice moldo-române. Cât sunt de bune, vă las să aflați și să judecați singuri.
A fost revista presei moldovene cu Valeriu Cațăr. Deschiderea celor două consulate românești la Bălci și la Cahul i-ar ajuta pe moldoveni să obțină vize românești mai repede și autoritățile moldovene trebuie să iau o decizie în acest sens, a declarat ministrul român de externe Europei Libere. În România, ziua în care va fi înmormântat patriarhul României Teoctist va fi decretată zi de doliu național. Se întețesc eforturile pentru salvarea civililor sud-coreeni răpiți de militanții talibani în Afganistan după ce ieri a mai fost omorât încă un ostate. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat că acordurile militare de multe miliarde de dolari dintre Statele Unite și mai multe țări ale Orientului Mijlociu nu vor destabiliza regiunea. Președintele Statelor Unite, George Bush, și premierul britanic, Gordon Brown, au reafirmat angajamentul lor ferm pentru înfrângerea terorismului internațional și stabilizarea democrației în Afganistan și Irak. Procurorii ruși au adus noi învinuiri de fraude financiare împotriva miliardarului Boris Berezovski, aflat în exil în Marea Britanie, unde are azil politic. Oficialități ruse și americane s-au întâlnit ieri la Washington pentru a discuta din nou planurile americane de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de Răsărit. Șeful statului major al armatei turce a declarat că armata turcă dorește ca viitorul președinte al Turciei să garanteze statul secular turc.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre de-a dreptul curioasă. Guvernul s-a arătat nemulțumit de miniștri și de responsabilii de gestionare banilor publici. De faptul că în primul semestru al anului curent, circa 737 milioane lei preconizate să fie cheltuite n-au fost folosite. Academia de Științe n-a utilizat 63 milioane lei. Ministerul Agriculturii n-a folosit 66 milioane lei, Ministerul Educației și Tineretului 88 milioane lei, iar Ministerului Culturii au rămas 18 milioane lei. Pe de o parte, guvernul are suficiente motive să fie nemulțumit. De bună seamă, oare știința, agricultura și cultura nu au nevoie de bani? Au, firește. E bizar că Ministerul Agriculturii nu folosește 66 milioane într-un an în care seceta face ravagii. E secetă și în știință și în cultură de asemenea. Prin urmare, e limpede că banii n-au fost folosiți nu pentru că totul e ok, ci probabil fiindcă cinovnicii nu știu cum să-i utilizeze. Nu știu sau nu vor să elaboreze niște proiecte eficiente să identifice prioritățile domeniilor cu pricină. Pe de altă parte, am impresia că guvernul ar trebui și să se bucure. E mai bine să păstrezi banii decât să-i cheltuiești aiurea. Ar fi avut de câștigat domeniile suspomenite dacă niște cinovnici incompetenți ar fi cheltuit toți banii. Mă îndoiesc. Acum, cel puțin, guvernul mai poate face ceva util cu banii rămași. În opinia mea, e timpul ca guvernul să facă două lucruri. Să găsească cinovnici competenți care să folosească toți banii cu cap și să aloce mai mulți bani pentru cultură, învățământ și știință. Aceste domenii nu sunt mai puțin importante decât armata și poliția. Timpul va arăta dacă cinovnicii autohtoni se vor învăța să cheltuie cu folos banii contribuabililor.
În aceste zile de vară, setea i-a făcut pe mulți oameni să se oprească din drum și să facă cozi enorme la tarabele cu apă. Afacerile cu băuturi răcoritoare, afacerea cu băuturi răcoritoare a devenit și ea una dintre cele mai profitabile, mai ales în lipsa apei gratuite pe care a promis-o cândva guvernul. Și Elenei Moldoveanu i-a fost sete în aceste zile, la fel ca și multor altora.
Apa potabilă este la mare căutare în locurile aglomerate din capitală, mai ales la orele amiezii, când rândurile cresc la cele câteva puncte de comercializare a băuturilor răcoritoare amplasate în centrul Chișinăului. Vânzătorii povestesc că, deși nu au timp de răgaz, profită din plin de vremea călduroasă care le aduce venituri record.
Se vinde mult în piză, 700, timp bahare mari, cioran și limonadă, cu gust de lămâie și de mintă rece, la 300 de sticle undeva ne vinde, de 1,5 litri.
Vânzătorii mai spun că din cauza cererii prea mari nu reușesc să pună apa la rece, ceea ce îi nemulțumește pe consumatori.
Niciodată rece n-a să fie la așa temperatură. Căpciorii vor tăți rece, tăți cu gheață, dar nu se primește chiar așa.
Consumatorii, la rândul lor, sunt de părere că la gheretele unde se vinde apa ar trebui să se dea pe gratis pe cât e posibil și cuburi de gheață.
Tare cauză, nici nu-ți potrivește.
Acum gheață nu-i.
Ar trebui să fie mai mare vânzare de față și de apă. Adică am nevoie și adică stau în rând. Eu am stat odată și acum am nici mai stau încă o dată. Adică mi-e sete și n-am încotro.
E că un pahar ai luat și de cum am căldura asta, mai trece. Dar trebuie de avut în vedere controlul.
Calitatea, doamnă,
nu mai căutăm. Vrem și un cliseci.
Medicul epidemiolog Veceslav Ținica spune că pe perioada caniculei calitatea apei nu este verificată, chiar și dacă ar fi pusă la îndoială sursa ei de proveniență.
Odată ce au certificate de calitate, nu putem să nu credem actelor care însoțesc marfa. Apa se verifică atunci când se ambalează. Nu se mai schimbă chimia în jumătate de an.
Consumatorii se arată indignați și de faptul că pe străzile principale ale capitalei nu este niciun dozator cu apă de băut care s-ar da pe gratis, așa cum a dispus guvernul. Numai că guvernanții subliniază că dispoziția a fost pusă în sarcina primăriilor. Iată ce ne-a spus edilul Chișinăului Dorin Tirtoacă.
Angajatorii sunt obligați să asigure 2 litri de apă minerală pe zi tuturor angajaților atunci când temperatura depășește 30 de grade. Anume, pe această formulă trebuie să se meargă. Ceea ce privește distribuirea de apă gratuită, am cerut Direcției Comerț să elaboreze soluții, însă nu știm dacă va fi posibil ca în acest ritm pompieristic să se poată fi rezolvată această problemă.
Meteorologii notează că vremea toridă se va menține până la sfârșitul săptămânii, așa că oamenii sunt îndemnați de medici să consume cel puțin 2 litri de apă pe zi. Iar în cazul în care se simt prost în plină stradă, oamenilor li se recomandă să apeleze după ajutor la polițiști care au fost instruiți să acorde primul ajutor și care sunt obligați să dea apă de băut celor istoviți de caniculă. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În jurnalul său de corespondent, Petru Petkov, corespondentul nostru la Sofia, vă reține atenția cu un subiect legat de mâna lungă a securității bulgare.
15 înalți magistrați bulgari, foști sau actuali membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au colaborat cu Securitate Comunistă. Colaborator cu numele de cod Goțe a fost și președintele Gheorghi Părvanov. Președintele a recunoscut acum un an că în calitate de expert în istoria Macedoniei Bulgare a colaborat fără să știe, fără a semna un angajament și fără a primi bani. Un colaborator al Securității în anii 50 a fost și ex-vicepreședintele Tanas Semergiev, care a ordonat în calitate sa de ministru de interne la începutul anilor 90 distrugerea a peste 145.000 de dosare ale securității. Întâmplarea a făcut însă că tocmai dosarul său de agent să fie păstrat aproape intact. Alți 12 înalți funcționari în administrație prezidențială după anul 2001 au fost de asemenea turnători. 4 dintre aceștia au devenit între timp ambasadori ai Bulgariei în unele țări europene precum Serbia, Norvegia sau Grecia. 4 colaboratori ai securității au lucrat în administrația președintelui Petar Stoianov, 6 în cea lui Jeliu Jelev. 3 din cei 18 eurodeputați bulgari au ajutat de asemenea securitatea. 2 aparțin Partidului Socialist, iar 1 Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Pe listă se află și 3 foști membri ai Curții Constituționale. Spre deosebire de alte foste țări comuniste, în Bulgaria legea dosarelor nu are un caracter lustrativ și nu impune concediere forțelor colaboratori. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agențiile internaționale de presă au anunțat ieri că a murit regizorul suedez Ingmar Bergman, o personalitate de primă mărime a filmului. Era în vârstă de 89 de ani și a câștigat în întreaga sa carieră 3 premii Oscar, de la Fragii Sălbatici la Fanny și Alexander, de la U de Șarpe la Șaptea Pecete, de la Persona la Rușinea și Strigăte și Șoapte. Toate aceste filme au însemnat și continuă să însemne repere însemnate ale celei de-a șapte arte. Dumitru Crudu.
Filmele lui Bergman, în care își dau întâlnire existențialismul și psihanaliza, ca să ne arate că omul este o ființă slabă, plin de prăpăstie interioare și devastat de tot felul de dictatori ascunși chiar în el însuși, au avut o influență majoră asupra cineaștilor moldoveni. Iată ce mi-a spus regizorul Igor Kobulianski.
Pentru cineva care vrea să facă film, numele Bergman trebuie să fie cap de afiș. Filmele lui sunt suficient de universale. Este un autor foarte poetic și totodată foarte realist.
Regizorul Sergiu Prodan a văzut pentru prima dată filmele lui Bergman atunci când era student la Institutul de Cinematografie din Moscova.
Chiar de ună am revăzut filmul Fanny și Alexander. A fost o revelație pentru mine. Nu știam că va coincide cu ultimele zile, cu ultimele ore de viața lui Ingmar Bergman.
Sergiu Prodan crede că filmele lui Bergman ar trebui să fie pentru toți un fel de etalon de artă autentică.
Face parte din pleiada celor regizori când te duceai la cinematograf ca să vezi un film de Bergman. Și asta era cel mai important lucru. Pentru toată lumea, Bergman va rămâne acel regizor de referință în cinematografie mondială, față de care îți măsori proprii pași.
Cineaștii spun că lui Bergman i-a reușit exact ceea ce își dorește fiecare creator, să inducă încredere nelimitată în capacitățile omului de a deveni mai bun. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cu acest omagiu adus cineastului suedez Ingmar Bergman, care a marcat deceniile 5, 6 și 7 ale secolului trecut de cinema, se încheie ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Sunt Oana Serafim și vă doresc de la Praga o zi cât mai bună. Și nu uitați, la ora 18 puteți asculta emisiunea Europei Libere, Europa Liberă în direct, iar la ora 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă, pe mâine! We'll be right back.